Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 31 август бешенби күнкү кечке берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Ата мекен партиясынын абактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев президенттик жарышка чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн иш жүзүндө толук ажыратылды.
Бирок азыр акыркы чечимди борбордук шайлоо комиссиясы алатты. Катуудан баш тартабыз деп. По факту эми булар катышпайт деген маселе болуп отурду.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 30 августта Кыргызстандын саясий элитасы тууралуу айткандары ар кандай талданып жатат.
Тазалана элек деле биздин элитабыздын катмары жукобол отпайбы? Эл артынан ээрчиген лидер жок, бизде улуттук лидер жок. Элитаны өстүрүш керек, элитанын деңгээлин жогору коюп, элитага мүмкүнчүлүк бериш керек.
Орусия Түндүк Кореяга кошумча санкция киргизүү же аскерий чара көрүүгө каршы чыгууда. Бүгүн эл аралык блок күнү белгиленүүдө. Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Кысымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздар бе. Брюсселде жолуккан Сербия менен Косовонун лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашты. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер министрлигинин кеңсеси эки өлкө лидеринин 31 августтагы жолугушуусунан кийин билдирди. Келишимге ылайык, Косовонун түндүгүндөгү сербтер басымдуу кылган аймактын соттору эми өлкөнүн жалпы сот системасына кошулмакчы. Сербия президенти Александр Вучич менен Косовонун лидери Хашим Тачи буга чейин июль айында да кездешип, мамилени оңдоо үчүн сүйлөшүүлөрдүн жаңы фазасын баштоо чечимине келишкен. Бул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөгү эң маанилүү максат Белград менен Пристинанын сербтер менен албандардын ортосундагы мамиле боюнча узак мөөнөттүк туруктуу чечим табуу. Биз ачык сүйлөштүк, деди президент Александр Вучич бейшембидеги жолугушуудан кийин. Косово 2008-жылы Сербиядан көз карандысын жарыялаган, анын эгемендигин дүйнөнүн 114 өлкөсү тааныганы менен расмий Белград таануудан баш тарткан. Президент Алмазбек Атамбаев шайлоочуларды добушун сатпоого чакырды. Ал эгемендик күнүнө карата Бишкекте өткөн салтанатта сөз сүйлөп, бийлик социал демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүү үчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Административдик ресурс бир дагы шайлоочу менен кошо кабинага кирбейт. Шайлоочу менен кошо башка ресурс кирет. Ал финансылык ресурс, бай кандидаттан ала турган акча, деди Атамбаев. Ал ошондой эле Кыргызстан эгемендик алгандан бери чече албай келаткан көйгөйлөрүн соңку 5-6 жылда чечти, деп билдирди. Бир жыл мурдагы салтанатта президент сүйлөп жатканда аянттан кетип калган экс-президент Роза Отунбаева быйылкы иш чарага катышкан жок. Ал Азаттыкка курган маегинде убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев түрмөгө камалганы жана өзү өткөн мезгилде өлкөнү башкарган жетекчи катары татыксыз мамилеге тушуккан үчүн азыркы бийликтин аракеттерине тарых баа берет, деп айтты.
Бийликти мен өзүм тапшырып кеткем. Бүгүн болсо өзү да айтып атат Атамбаев, ага кошомат жасагандардын баары айтып атат. Атамбаев тапшырып атканда бул Кыргызстанда биринчи жолу болот экен. Негизи бир 5 жыл демократиянын жолунда эле бараттык. Бирок ушу акыркы жылдары бул иши өзүнүн ушу тарыхта ролун истеп калды да.
Деди экс-президент Роза Отунбаева. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади өлкө түндүгүндөгү Тал-Афар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Тал-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районунан да сүрүп чыгарганын билдирди. Тал-Афарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду дагы бошоткон эле. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү камактагы лидери Өмүрбек Текебаевди эгемендик күнү менен куттукташты. Бейшембиде партиянын атынан таратылган билдирүүдө Текебаевдин Кыргызстандын эгемендин жылдарындагы салымы белгиленген. 30 августта жогорку сот Текебаевдин президентке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев орусиялык жарандан $1 миллион пара алган деген шек менен быйыл жазында камалган. Бир ай мурда ал 8 жылга кесилген. Бишкек шаарынын 1-райондук сотунун бул өкүмүнө макул болбогон адвокаттары апелляциялык арыз менен кийинки инстанцияга кайрыларын айтышкан эле. Оппозициялык саясатчы Текебаев жана анын тарапкерлери соттук териштирүүнү саясий куугунтук деп атап келатат. Ал эми кылмыш ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок экенин билдирген. 31 августа Индиян Мумбай шаарында көп кабаттуу имарат урап түшүп, андан кеминде 11 адам өлдү. Расмийлер 30га чукул киши урганда алдында калышы мүмкүндүгүн билдирди. Кырсык болгон аймакта куткаруучулар иштеп жатышат. 100 жыл мурда курулган белгиленген бул имараттын урап түшкөндө катуу жамгырдан кийинки суу каптоосу себеп болгону кабарланды. Мумбайда соңку бир айда ушуну менен 3-чү имарат урап түштү. Индияда курулуш эрежелери сакталбай курулган имараттар ураган учурлар көп катылат. Жыл сайын мындай кырсыктардан ондогон адамдардын өмүрү кыйылат. Таанымал кыргыз ырчысы Элмира Кайып кызы 31 августта 42 жашында узакка созулган оорудан улам каза болду. Бул тууралуу ырчынын сахналаштары кабарлашты. Элмира Кайып кызы алгач чоң сахнага Рыспай Абдыкадыровдун Аккуулар сени сагынар деген ыры менен чыккан. Эстрадада Шамшыбек Өтөбаевдин Калды эсимде, ырчы Элмирбек Иманалиевдин Булбулум аттуу ырлары менен анын аты элге кеңири тараган. Ал 7-8 районунда туулган, улуттук филармониянын эстрадалык студиясын жана искусство институтун аяктаган. Туугандардын айтымында ырчынын бооруна операция жасалган, маркумдун артында бир кызы калды. Венецияда дүйнөдөгү эң эски эл аралык кинофестиваль башталды. Быйыл 74-жү жылы жолу өтүп жаткан фестивалды шаршембинин кечинде америкалык режиссер Александр Пейндин Даунсайзинг же кичирейтүү деп аталган тасмасы ачты. Комедия, драма жанрындагы бул тасмада чыгымды өнөмдөө үчүн денесин кичирейтүүнү көздөгөн адамдын окуясы баяндалат. Кинофестивалдын ачылышына тасманын баш каарманы Голливуд актеру Мэтт Дэймон да келди. Италиянын Венеция шаарында өтүп жаткан бул фестиваль 9 сентябрга чейин уланат. Анын негизги программасына 21 тасма катышат. Ал эми быйыл 6 жана күмүш арстандарды Голливуд актрисасы Аннет Бенинг жетектеген калыстар тобу ыйгармакчы. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Эми болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Эртең 1 сентябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15 градус суук болсо, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз болсо 33-35 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев президенттик жарышка чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн иш жүзүндө толук ажыратылды. Жогорку сот аны талапкер катары каттоо үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деген БШКнын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы мына ошонун негизинде талапкерди каттоодон баш тартуу чечимин колго салуусу гана калды. Азыркы бийликтин атаандашы катары курчусун пикирлери менен чыккан депутат Текебаев менен президент Алмазбек Атамбаевдин ачык карама каршылыгы туура бир жыл мурун мына ушул күнү башталган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялангандай, жогорку сот 30 август күнү Өмүрбек Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн арызын карап чыгып чечим кабыл алды. Жыйынтыгында жогорку сот Бишкек райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырган. 7 августта Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин колдоо үчүн 38643 кишинин кол тамгасы коюлган баракчалар Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылган болчу. Шайлоо органы талапкер кол тамганы чогултууга чыгымдаган акчаны шайлоо фонду аркылуу төлөгөн эмес деген негизде аларды жокко чыгарган. Ага чейин БШК абактагы Текебаевдин мамлекеттик тилден сынак тапшыруусун камсыздай албайт деген чечим чыгарган. Бирок көп өтпөй абакка кирген кыргыз тесттин кызматкерлери андан сынак алып чыгышкан. Бирок БШК 18-июндан 17-августка чейин талапкердин шайлоо фондунун эсебине акча түшпөгөнүн жана кол тамга чогултуу үчүн коротулган акчанын булагы көрсөтүлбөгөнүн таап чыккан. Текебаевдин ыйгарым өкүлү муну мыйзамсыз деп эсептеп, 19 августта Бишкек райондор аралык сотуна даттанган. Бирок сот Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мыйзамдуу деп тааныган. Жогорку сот болсо эми аны күчүндө калтырды. Мына ошентип Текебаев иш жүзүндө президенттик жарыштан четтетилди. Анын ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз учурда БШКда эми муну расмий түрдө жоболоштуруу маселеси гана калганын билдирди.
Эми ушундай деп түшүнсө болот, бирок азыр акыркы чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы алат. Катуудан баш тартабыз депчи. по факту эми булар каттабай деген маселе болуп атат да. Эмнеге дегенде баягы кол топту негизги элемент болуп атпайбы? Регистрациягачы борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү эч кандай довод келтире алган жок. Анан эмне себептен силер жыйынтыкты бербедиңер? Кол топту жообусунда 61, 63, 64 жазылып турат. Результаттарды колго бересиңер, эмнеге берген жоксуңар десең анда да жооп тапкан жок. Шайлоо фондунан каржыланган эмес деп эмне кылат? Бирок талапкердин өзүн личный средства дегени бар да. Ошо шайлоо фондуна киргизиш керек эле. Бирок киргизе албай калдык баягы улуттук паспорту жоктугу үчүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынан маалымдашкандай, жакын арада Боршайком өзүнүн баштапкы чечимин ырастап берген. Сот чечиминин негизинде абакта жаткан Өмүрбек Текебаевди президенттикке талапкер катары каттоодон баш тартуу маселесин добушка коюп, расмий жыйынтыгын жарыялашы күтүлүүдө. Бирок БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова сот баштапкы чечимди мыйзамдуу деп тааныган соң эми маселени кайрадан кайталап карап чыгып, добушка коюп, талапкерди жарыштан четтетүү чечимин расмий түрдө кабыл алууга зарылдык жоктугун айтты. Анын айтымында баштапкы БШК токтому жана анын мыйзамдуулугун ырастаган соттордун чечими жетиштүү болот.
Болду да соттун чечимин биз кайра эметпейбиз да. Сот биздин чечимди мыйзамдуу деп чатып бербеди. А өткөндө сот биздин чечим мыйзамсыз дегенден биз талап кылганбыз. Биз карашыбыз керек депчи, анткени мыйзамсыз кылым аракет болгон деп айтканда бузулуксунда биздин чечим бүтүндөй калгандан кийин бүттү. Анын да каттоо бүтөт, жогорку соттун чечими күчкө сразу кирет, кайрадан каралбайт бүттү дешу менчи. Эң мүмкүн иштүүсү мындай болуп калды. Кол топтогон адамдарга төлөнбөй калды дей турган болсок, аларга кийин деле төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар э келишим негизиндечи. А булардыкы жана немеден кетип калды? Эң майда суроодон. Кол топтоо баракчыларын шайлоо фондунан сырткары чыгышкан депчи. Кагаз өзүчү, өздөрү кагаз сатып алганын, картежи сатып алгандарын өткөрүшкө болсо элечи фонддончу. А бул өткөрбөгөн. Ошондон кетип калды.
Саясат талдоочулар арасында Текебаевдин камалышы жана анын талапкер катары катталбай калышы тоскоолдук жаратчу ыңгайсыз саясатчыдан арылуу аракети катары кабыл алынууда. Бирок бийликтин жактоочулары муну жасалган иш үчүн жоопкерчилик тартуу катары эсептешет. Бир кезде саясий санаалаштардан болгон депутат Өмүрбек Текебаев менен президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы ачык карама каршылык былтыр баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине байланыштуу чыккан эле. Текебаев президенттин бул демилгесин анын бийликтен кеткенден кийин дагы өлкөнү башкарууну уланта берүү амалы катары сындап чыккан. Мына ошондо президент Алмазбек Атамбаев былтыркы эгемендик майрамында Өмүрбек Текебаев баш болгон мурдагы саясий санаалаштарына мындайча каарданган эле.
Элди алдап койду элчитип кетем деген саясатчыларга ачык айтар элем. Жаап жашырган кыңыр иштериңер эртели кеч ачыкка чыгып, ачыкка чыгат Кудай бар. Мародерлык да ачылат, банк ячейкаларын тонамай да ачылат. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылат Кудай турат. Эми бул козгундар, бул саясий саясатчылар, бул текелер кайрадан бардыгы чогулап алып, Акаев, Бакиевден баштап убактылуу өкмөткө чейин эми кайра мамлекетибизди тополонго, канга толсун деп турат. Эми ушулардын пласт колдоруна, ууру мародерлердин колуна мекенибизди кайра салып беребизби? Жок, эч качан андай болбойт. Мен толук ишенем, кыргыз эли бул бузукуларды экинчи эрчибейт.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев быйылкы эгемендик майрамында дагы саясий каршылаштарды каарып өттү. Ал бул жолу дагы убактылуулар, ууру кески коррупционерлер, олигархтар жана мурдагы качкын президенттердин бардыгы КСДП көрсөткөн талапкерге каршы биригип жатканын билдирди. Президенттин айтымында алар уурулукту, коррупцияны, баскынчылыкты жана талап тоноочулукту ооздуктоо боюнча Атамбаевдин саясий курсунун улантылышына каршы экен. Буга чейин мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү коомдук талкуулар учурунда президент Алмазбек Атамбаевдин саясаты туура эмес жолойго түшүп баратканын байма-бай сындап келишкен болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алтапта Атамбаевдин 30 августта Кыргызстандын саясий элитасы тууралуу айткандары ар кандай талданып жатат. Саясий элитанын коом алдында жоопкерчилиги кандай? Дегиле Кыргызстанда саясий элита барбы? Ханымгүл Элкеева жооп издеди.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 30 августта Бишкек ТЭЦ'ин модернизациялоо долбоорунун жыйынтыкталышына арналган чогулушта сүйлөп жатып, саясий элита тазаланышы керектигин белгилеген.
Наша страна должна быть чисто.
Биздин өлкө таза жана гүлдөгөн болууга тийиш. Бул үчүн биринчи кезекте элитаны кары жашына карабай жакшылап тазалаш керек. Себеби Максим Бакиев жана Айдар Акаевтей да жаштар бар, алардын ичи чирип бүткөн.
Душа у них насквозь прогнившая.
Мамлекет башчынын бул айткандары кыргыз элитасынын коом алдындагы жоопкерчилиги, алардын ар кандай коомдук саясий иш-чаралардагы орду менен ролу, сапаты менен саны туурасында талкууга жем таштады. Буга чейин интеллигенциянын бир бөлүгү президенттикке талапкердин бирин колдой турганын билдирип чыгышкан. Президенттин айткандарын мына ушуга байланыштыргандар да жок эмес. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев адатта элитаны тазалабай, аны өстүрүп, тарбиялап алган туура деп эсептейт.
Элитаны тазалаваш керек, элитаны өстүрүш керек, элитаны тарбиялаш керек. Элитаны тазалаган бул Сталиндин методу болгон. Тазалайбыз дегенде ар кандай ойлор келет да. Демек Текебаевдин жанындагы камераларга да бир топ адамдар барат го деген. Ар кандай ойго сала турган сөз болуп атпайбы? Биз эми демократиялык коомду курабыз деп коюлганан кийин эле бийликтеги партиянын оппоненттерин колдогондордун баарын тазалайбыз деп мындай намек кыла беребизби? Бул сиз туура айтып атасыз, ошондой түшүнгөндөр да бар элдин арасында. Бул сөз ошон үчүн айтылып атат. Кийинкилер кошулуп кетпесин үчүн айтып атат дегендер болуп атат бул маселе боюнча. Тазалана элек деле биздин элитабыздын катмары жука болуп атпайбы? Эл артынан ээрчиген лидер жок, бизде улуттук лидер жок. Элитаны өстүрүш керек, элитанын деңгээлин жогору коюп, элитага мүмкүнчүлүк бериш керек өзүнүн оюн ачык айтканга. Ошондо анан өнүгүү болот.
Элита француз тилинен алганда тандалма, мыкты дегенди билдирет. Бизде ошондой тандалмаларга кимдер кирет? Улуу инсандар, элита, тарых, тилге байланыштуу баяндар камтылган Улуулукка таазим деген аталыштагы китебин жазган Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев ар бир доордун өзүнүн элитасы болорун, аларды эл доор тандай турганын азаттыкка курган маегинде билдирди.
20-жылдын башында ошо эң билимдүү, эң патриот, эң мамлекетчил адамдар Жусуп Абдрахманов, Тыныстанов, Төрөкул Айтматовдор келген да. Согуштан кийинки учурда Төрөбай Кулатов, ошол муундагы адамдар келди да. Болот Мамбетов, алар ошо партиялык мектептен өткөн, чарбалык партиялык кызматтарда иштеген. Ал эми эркин мамлекет болгондо ошол учурда ким кызматта болсо ошолор негизинен элитаны түзүп, азыркы күндө элита ким? Бул эл тандаган депутаттар, саясий партиянын лидерлери, өкмөттүк эмес уюмдун лидерлери, журналистиканын лидерлери, экономиканын лидерлери, маданияттын лидерлери да, алар табигый түрдө өсүп чыгат. Сөзүбүз көзүбүздүн айтканды билишибиз керек. Мисалы үчүн Грузиянын элитасы күчтүү экен да. Грузиянын маданий элитасы да күчтүү, Грузиянын финансы элитасы да күчтүү, миллиардерлери бар. Грузиянын саясий элитасы да күчтүү да. А биз Орто Азияда андай элита түшө албаптырбыз.
Серепчилер Кыргызстанда саясий элитанын ролун аткарып жаткандардын сапаты бийликте да, оппозицияда да начарлап жатат деген пикирде. Ал эми саясаттануучу Эмил Каниметов өлкөдөгү саясий элитабыз деген катмарга мындайча мүнөздөмө берди. Анын айтымында илимде элита деп элге жакын, калкка үлгү болгон, акыл эси, интеллекти жогору, маданияттуу жана ыймандуу адамдарды айтышат.
Элита деген бул элге жакын, эл ичинде болуп алардын жашоосу, жүрүм туруму расмий чектөөлөргө эмес, ошол мурдатан келаткан руханий салтка, ыйман адатке тыгыз байланышы зарыл. Ошол калктын кадыр баркына, сыйына, өз акылы, ыйманы, адилеттик, чынчылдык, калыстык сыяктуу сапат касиеттери менен ээ болгон мындай демократиянын дишаны бар, эркинирээк жашаганга, өз оокатын өзү таап, өз жолун өзү чапканга аракет кылып жаткандар абдан көп. Ошолордун арасында менимче акыры жүрө жүрө ошондой элита калыптанышы мүмкүн. Бирок азыркы кезде чыныгы элитаны, эл жакшыларды, элдин камын көрө турган, коомду ойлой турган адамдардын тобу жок кылса десек жаңылышпайбыз.
Кыргыз коомунда элита же интеллигенцияга болгон көз карашта бир кылка эмес. Буга чейин саясий жараян алдында каттуу баштуу саясатчылардын, коомдук ишмерлердин курултайдан курултайга айттаганы, ар кайсы саясий лидерлерди колдоп сүйлөгөнү коомчулуктун сынына кабылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
УБДА Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Косовонун лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашышты. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев шайлоочуларды доо ушун сатпоого чакырды. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади өлкө түндүгүндөгү Талафар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремист тобунан бошотулганын жарыялады. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү камактагы лидери Өмүрбек Текебаевди эгемендик күнү менен куттукташты. Венецияда дүйнөдөгү эң эски элерлик кинофестиваль башталды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусия Түндүк Кореяга каршы кошумча санкция киргизүү же аскерий чара көрүүгө каршы чыгууда. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен телефон сүйлөшүүсүндө Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттарды Түндүк Кореяга каршы аскерий чара көрүүдөн карманууга чакыртты жана андай аракеттердин кесепеттери олуттуу болушу мүмкүн деп эскертти.
Пхеньян апта башында ядролук дүрмө ташууга кудуреттүү дагы бир баллистикалык ракетаны сынаган жана ракета Япониянын Хоккайдо аралы үстүнөн учуп деңизге кулаган эле. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга каршы бардык аракеттер көрүлүшү ыктымал деп жаңы санкциялар, атүгүл аскерий чаралар каралат деп кыйыткан. Бирок Вашингтон бул аптада эч кандай жаңы чараларды сунуш кылган жок. 30-августта Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын соңку сыноону Гуамды оздуктоонун башаты деп аттап, баллистикалык ракеталарды Тынч океанга учурууну токтотпойбуз деп билдирди. Буга чейин коммунисттик Кореянын лидери АКШнын аскерий базасы жайгашкан Гуам аралына сокку ураарын айткан. 29-августтагы сыноону Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бир добуштан айыптап, бардык мамлекеттерди Пхеньянга каршы санкцияларды сактоого чакырды. Түндүк Кореянын салттуу өнөктөштөрү Кытай жана Орусияда колдогон резолюция маселени тынч дипломатиялык жана саясий жол менен чечүүгө чакырды.
Japan welcomes the swift adoption of the presidential statement strongly.
Япония коопсуздук кеңешинин төрагасы сунуш кылган документтин жактырылышын кубаттайт. Түндүк Корея сынаган соңку ракета Япониянын үстүнөн учкан. Резолюцияда эл аралык коомчулук Пхеньяндын мындай аракеттерине кайдыгер болбойт деп так айтылат.
Деди Япониянын Улуттар уюмундагы элчиси Коро Бешо. АКШнын элчиси Никки Хейли болсо документти бир добуштан колдоо дүйнө коомчулугу Түндүк Кореянын ракета учурууларына каршы бирдиктүү тураарын көргөзөт. Пхеньян өзүн кандай коркунучка кептегенин түшүнүүгө тийиш деди. Британия менен Япония буга чейинки чаралар, анын ичинде Түндүк Кореялык жумушчулардын чет өлкөлөргө барып иштөөсүнө салынган чектөө жемиш бербей жатканын айтып, Улуттар уюму жаңы санкцияларды колдонушу керек деген позициясын билдиришүүдө. Корея режимин чектеген мындан аркы чараларды караштырууга убакыт келди. Буга чейинки санкциялар аларды өз багытын өзгөрттүргөн жок, деди 30-августта Британиянын Улуттар уюмундагы элчиси Мэтью Райкрофт. 5-августта Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюция бардык мүчө мамлекеттерди экономикалык санкцияларды сактоого үндөгөн. Анда асыресе Түндүк Кореядан жумушчуларды кабыл алууну чектөө каралган. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүргөн 60-100 миңдей Түндүк Кореялыктын көбү Орусия жана Кытайда иштешет. Алар жылына алган 1,5-2 миллиард доллар Пхеньян экономикасына чоң салым кошуп келет жана валютанын запасын толуктап турат. Санкцияларга ылайык Түндүк Кореянын туруктуу чет өлкөлүк валюта кармоосу да чектелген. Пхеньянга каршы чараларды катуулантууну, жумушчуларга чектөө киргизүүнү жактаган Япония ошондой эле мунай жана текстиль экспортун бутага алган санкцияларды да сунуш кылууда. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. 2005-жылдан бери Live Journal интернет блог платформасын колдонуучулары 31-августту блог күнү катары белгилешет. Бул күнү блогерлер өз блогторунун коомчулукка тийгизген таасирин талкуулашат. Кыргызстандагы дагы жазгандары резонанс жараткан блогерлер жок эмес, бирок байкоочулар өлкөдө эркин пикирин интернетке жазган чөйрө тар дешет. Кыргыз блогерлери кимдер, негизинен кайсы темаларды чагылдырышат? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянын угалы.
3 жылдан бери блог жазам, 1 жылдан бери жеке блог жазган сайтым бар. Досторум, жакындарым негедир менин жазгандарымды окушпайт. Мисалы, атам ойлорум кимдир бирөөгө кызык экенине чын жүрөгүнөн таң калат. Ал дайыма кызым, эмнеге жаза бересиң? Муну ким окумак эле деп сурай берет.
Азиза Мурашеванын Кыргызстанда блог түшүнүгү жакшы калыптана электиги жөнүндө жазган ой пикиринен үзүндө. Учурда оштолушап жаткан жаш блогер саякат, жаштар менен улуу мундун ортосундагы түшүнбөстүктөр, маданият, кыздардын укугу жөнүндө чиймелейт. Азиза жазгандары менен коомчулуктун аң сезимин позитивдүү маанайга бургусу келет.
Кыздарга болгон мамиле жөнүндө жазды. Менин оюмча бул Кыргызстанда бир кишинин мындай көйгөй болуп эсептелет. Анан ал жөнүндө бирок ушундай көйгөй болгондо бир маселе жөнүндө мен мындай позитивдүү жазганга аракет кылам да, мындай негативдүү жазбайм. Бул менин бир мындай эрежем бар да, блогду дайыма позитивдүү мындай жазам. Ар бир сөздүн өз күчү бар. Мындай сөз менен таасир берсе болот. Анан кийин мен бирөөнөн мисалы мен блог жазганда коомдо бир нерсе мындай өзгөрүп кетет деп дагы ойлобойм, бирок хотя бы бир адам окуп анан өзүнө бир нерсе үйрөнүп же бир нерсе алса, менин оюмча бул мындай өз максатыма жеттим деп ойлойм да.
Алими кесиби боюнча айти адис 26 жаштагы Урмат Молдосанов студент кезинен бери эле блог баракча иштетет. Блог жазуу айрымдар үчүн бош убактысында гана алектенген хобби болсо, Урмат атайын убакыт бөлөт экен. Интернеттеги блог баракчасына үңүлсөк ар түрдүү темада кесиби боюнча айти тармагындагы көйгөйлөрдөн баштап сүйүү, жашоо жөнүндө жазган ырлары дагы жайгаштырылган. Урмат блог баракча иштетүү жаштарды эркин ой жүгүртүүгө, жөндүү пикир сунуштаганга, сабаттуу жазганга үйрөтөт дейт.
Блог бул кандай десем орусча айтканда личное пространство деп коет го. Өзүм ой пикиримди билдирип же жазып коюшту. Эч ким мүмкүн окубастыр. Бирок кандай десем өзүң ой пикириңди бир жерге калтырып жазып койгону.
Кыргызстан интернет айдыгында Жомарт Орманбеков, Данияр Айтман, Алия Суранова сыяктуу блогерлердин жазгандары дайыма кызуу талкуу жаратып келет. Маселен, журналист Алия Сурованы коомчулук көбүрөөк блогер катары таанышат. 3-4 жыл мурун анын эң алгачкы топ жарган блогдорунун бири ак үйдөгүлөрдү дагы кайдыгер калтырган эмес. Анда ал кыргыз менталитети жөнүндө ой бөлүшкөн.
Мен деле биринчи жолу баягы блог жазганда такыр ойума келген эмес, анан ошо 1-2 күндөн кийин эле мага тиги ак үйдөн чалганда абдан таң калган булар менен азыр эмнеге чакырып атышат депчи, эмнеге урушкан атабы, эмне антип жазасың деп эметеби десем, тескерисинче баягында окудук дагы жаз деген бир сөздөр менен чакырышып чалышыптыр да. Ошондо мен абдан таң
Алия Суранованын пикиринде кыргыз интернет айдыгында эркин ой пикирин жазган саналуу гана блогерлер бар. Анын себеби көпчүлүктө менин жазгандарым эч кимди кызыктырбайт жана эч нерсе өзгөртө албайт деген түшүнүктүн калыптанганында дейт.
Адамдар ушу блогдун мындай бир күчүнө ишенбейттир. Баягында күчтүү ойбай адамдар, ою бар адамдар балким жери бар бир адамдар болсо мен аларды ушу блог жазууга чакырат элем да. Жазыш керек, чыгарыш керек, өздөрүнүн жеке баракчасында болобу же башка мындай бир азаттыкка окшогон сайттарда болобу. Жазып сөзсүз ушулорду мындай бир элге жеткирүүгө аракет кылыш керек да. Анткени башка өлкөлөрдө карап турсак көп эле күчтүү блогерлер керек болсо саясатка чейин баягы таасирин тийгизип атышат.
Азырынча Кыргызстанда орус тилинде жазган блогерлер басымдуу. Алардын көпчүлүгү журналистика тармагында иштегендер. Интернетте жеке домен менен блог баракча иштетүү татаалыраак болгондуктан, бул жааттагы калемкерлер көбүнчө социалдык тармактарда же массалык маалымат каражаттарынын сайттарына жазышат. Блог жөнөкөй тил менен айтканда азыркы замандын онлайн күндөлүгү десек болот. Ар бир интернет колдонуучу блогер боло алат. Ал үчүн коомдогу кайсы бир маселе тууралуу өзүнүн эркин, өзгөчө, кенен жазылган ойлорун интернетке жайгаштырып туруу жетиштүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Убуда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан бүгүн эгемендүүлүк күнүн майрамдап жатат. Эгемендик жылдары туулган жаштарды эмнелер ойлонтот жана кубандырат, сүйүнтөт же кооптондурат? Өзү жашаган өлкөнүн келечегин кандай элестетет? Дал ушул суроолорго жооп алуу максатында кабарчыларыбыз Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулова көчөгө чыгып жаштарга микрофон сунушкан эле.
Кыргызстандын эгемендиги жөнүндө сөз болгондо эле биз Кыргызстанды жаңы-жаңы кас-кас туруп баштаган 1-2 жашар балага салыштырганды жакшы көрөбүз. А бирок ойлоп көрсөк, Кыргызстан эгемендигин алгандан бери эле 26 жыл өтүп кетиптир.
Слушай, серьезно, уже оказывается 26 лет, да, независимому Кыргызстану. За это же время успело целое поколение вырасти людей, которые отличаются от тех, которые жили в Советском Союзе. Слушай, ну раз мы сегодня на площади, в День независимости, давай прямо у этих людей и узнаем, чем они живут, что для них ценно.
Эгемендик үчүн эмне? Эмнени түшүнөсүз?
Эгемендүү болгонубуз эми Кыргызстан өзүнчө өз алдынча мамлекет болуп десеңин арасында 2200 жылдан бери жүрөбүз. Эгемендүү деген өзүбүздүн гербибиз, өзүбүздүн гимнибиз, символикаларыбыз бар, өз алдынча мамлекетпиз. Мен эсептейт элем, тиги эгемендүүлүк 91 жыл бул символично эле депчи.
Свобода слова.
Сөз эркиндиги. Бизде сөз эркиндиги бар деп эсептейсизби?
Бар, ооба.
Бар.
Башка өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы эле бар.
Эркиндик сүйлөбү, бирок баары бир болсо бизде бардыгы эркин сүйлөй албайбыз да. Бир жерден мен сүйлөш керек, мен сүйлөш керек.
Чектеп турат.
Өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, биринчи очередьте коррупцияны жоюшун каалайм. Айтмак мен окууну бүткөнмүн азыр. Жакшы окуган эмесмин да, мугалимдердин сапаты анча мындай кандай десем, канааттандыралык эмес.
Ну, как в первую очередь военно обязанного гражданина, меня заботит то, что в последнее время обострилась ситуация, связанная с терроризмом вокруг нашей страны. Как известно, это как захлопывается кольцо различных радикальных движений. Вот это меня в первую очередь беспокоит в последнее время.
Имаз гойгойлер, гойли, да? Жолдор, гойнчо, жолдор, гойгойлер, бар. начар жолдорубуз.
Көйгөйлөрүбүз чет мамлекетке тендип жүргөнүбүз.
Россияда башка мамлекеттерде.
Миграция.
Сиздин өзүңүз мигрант болгон туугандарыңыз, жакындарыңыз барбы?
Бар.
Ким?
Жээндерим, досторум дегендей.
Мыйзамдуулук күчүнө күчтүү болуш керек да. Азыр законду эч ким законго баш ийбейт да.
Кыргыздар эми ынтымак жок болот, ошол эле себеп. Бири бирин көрө албайт, кандай иштеп аткандарды көрө алышпайт да.
Больше заботят то, что у нас очень грязно.
Грязная, улица?
Да, мало урн. Что еще? Ну и потом, наверное, просто культура людей. Элементарно, наши люди не культурные.
Бишкек шаарынын көчөлөрүнөн сурамжылоон уюштургандар Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулова ушуну менен Азаттык радиосунан бешемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен 31-август бейшенби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жакша кызы. Бүгүн Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилеп жатат. Экс-президент Роза Отунбаева тышкы саясаттагы маселелер, учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү.
Айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эми уяласың, мына биз ошо 7 жыл чыкпай башка тараптарда болуп калдык. Биздин бир жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө.
Отунбаева менен маекти бир аздан кийин угаласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы. Ирактын премьер-министри Хайдар Алябади өлкө түндүгүндөгү Таляфар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31-августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таляфардан качкан согушкерлерди Аль Аядия районуна да сүрүп чыгарганын билдирди. Таляфарга чабуул 20-августта башталган эле, анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду да бошоткон. Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президентке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, жогорку сот Текебаевдин ыйгарым укук өкүлүнүн арызын 30-августта карап, Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул чечим Текебаев иш жүзүндө президенттик жарыштан четтетилди дегенди билдириши мүмкүндүгүн саясатчынын ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз айтты.
Эми ушундай деп түшүнсө болот, бирок азыр акыркы чечимди борбордук шайлоо комиссиясы алатты. Катоодон баш тартабыз депчи. По факту эми булар каттабайт деген маселе болуп атат да. Эмнеге дегенде бая кол топто негизги элемент болуп атпайбы регистрациягачы?
Деди Канатбек Азиз. Текебаевди колдоо үчүн топтолгон 38,643 кишинин колу коюлган барактар Бошайкомго 7-августта тапшырылган. Бошайком талапкер кол тамганы чогултууга шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен 17-августта аларды жокко чыгарган. БШКнын чечимин Бишкектин райондор аралык соту да колдогон. Текебаевдин адвокаттары бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко арыз жазышкан эле. Брюсселде жолуккан Сербия менен Косовонун лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашты. Бул тууралуу Евро биримдиктин тышкы иштер министринин кеңсеси эки өлкө лидеринин 31-августтагы жолугушуусунан кийин билдирди. Келишимге ылайык Косовонун түндүгүндөгү сербтер басымдуулук кылган аймактын соттору өлкөнүн жалпы сот системасына кошулмакчы. Бул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөгү эң маанилүү максат Белград менен Пристинанын сербтер менен албандардын ортосундагы мамиле боюнча узак мөөнөттүк туруктуу чечим табуу деп билдирди Сербиянын президенти Александр Вучич бейшембидеги жолугушуудан кийин. Косово 2008-жылы Сербиядан көз карандысыгын жарыялаган, бирок расмий Белград анын эгемендигин тааныбай келет. Президент Алмазбек Атамбаев бийлик социал демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүүчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Ал эгемендик күнүнө карата Бишкекте өткөн салтанатта сөз сүйлөп, бул шайлоочуларды добуштарын сатпоого чакырды. Административдик ресурс бир дагы шайлоочу менен кошо кабинага кирбейт. Шайлоочу менен кошо башка ресурс кирет, ал финансылык ресурс, деди Атамбаев. Ал ошондой эле Кыргызстан эгемендик алгандан бери чече албай келаткан көйгөйлөрүн соңку 5-6 жылда чечти деп билдирди. Бир жыл мурдагы салтанатта президент сүйлөп жатканда аянттан кетип калган экс-президент Роза Отунбаева быйылкы иш чарага катышкан жок. Ал азаттыкка курган мейигинде Кыргызстан эгемен болгонуна карабай укуктук көйгөйлөр өлкөдө көп экенин билдирди. Бүгүн Сауд Арабияда ачылык сапарга кирген 2 миллиондой мусулман зыяратчы Мекке шаарынын жанындагы Арафат тоосуна чогулду. Бул ажылык ибадаттардын негизгиси жана маанилүүсү деп эсептелет. Ажылык сапарынын экинчи күнүндө мусулмандар күн батканга чейин бул тоодо дуа кылып ибадатта болушат. Бул аймакта Мухаммед пайгамбар мындан 1400 жылдай мурда акыркы насыяттары менен бөлүшкөн деген ишеним бар. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата бүгүн Чолпон Ата шаарында финалы өткөн Манас оюндары 2017 спорттук иш чарасында көкпөр боюнча өлкө президентинин кубогун Оштун достук командасы алды. Достук оюнчулары финалда Таластын Мурас командасы менен беттешип 4-3 эсеби менен жеңип алган экен. Ал эми 3-чү орунга Сокулук Биримдик АЮ 5 командасы менен Ала Мөдөндөн Арашаны ойноп 5-1 эсебинде сокулуктуктар утушка ээ болду. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 26 жылында экономикалык телчигүүгө багытталганы менен укуктук көйгөйлөрдү чече албай келет. Бул тууралуу Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева биздин радиого курган маегинде айтты. Экс-президент тышкы саясаттагы маселелер, учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү. Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Кыргызстан эгемендик алганына бүгүн 26 жыл толуп отурат. Кыргызстан ошо эгемендик алган алгачкы жылдары либералдык экономика менен демократияны айкалыштырган, адам укугун сыйлаган, мыйзамдын үстөмдүгүн орнотобуз деген мамлекет куруу планын койгон эле. Мына ушул саясаттан кандай жыйынтык чыкты? Бүгүнкү күндө ошо мыйзамдын үстөмдүгүн орното алдыкпы?
26 жылдан кийин мындай суроонун базасы бар, сөзсүз. Ошондо тандоонун алдында да турдук, зарылдык да турду. Бир жолду тандаш керек болчу. Мен ойлойм, мына кыргыз элинин характерине карата, тарыхына жарашыктуу биз демократия жолун тандап, бул болсо 90-жылдары даңгыраган жол болчу. Дүйнөлүк көйнүгүн, дүйнөлүк көйнүгүдө өзгөрүп атпайбы? Аны сөзсүз биз байкашыбыз керек да. Биз либералдык экономикага киргенибизди айтып атасың, алда чын Советтер Союзу кыйрагандан кийин жеке менчиктик жана рынок экономикасына киргенибиз бул чындан эле зарылдык болчу. Антпесе биз баягы балык курак жерге тышталгандай эле болуп эле кантип акча табабыз, эмнеден оокат кылабыз деп ушундай суроонун алдында туруп калганбыз. Бул эки жол, бир жагынан тандоо, экинчи жагынан болсо бул дүйнөлүк ушундай бир трассаларга түшүп турубуз да ошондо. Анан биздин өзгөчөлүгүбүз мындай рецепт баарын эле таңууланган болчу. Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз, биз ушулар менен бирге биз демократия, укуктук мамлекет болсун биздин жаңы курулуп аткан мамлекет деп ошентип мына күндөмкү иштерде мына ушундай жолго түштү. 26 жыл деген менин оюмча бул өтө деле көп эмес тарыхта. 26 жылдын ичинде биз көп нерсени үйрөндүк деп мен дароо эле айтат элем. Бирок чындыкты айтыш керек, мына турмуш өзүнүкүн алып атат. Ал эмне деген сөз? Мына биз экономикада элибиз жеке менчик өзүнүн чарбасын өзү тартып келатканы үйрөнүп, мына биз азыр самолеттерге отурсаңыз, кайсы багытка барсаңыз да лык-лык, жалаң эле Бишкектен эмес, Оштун аэропортунан канча эл аралык рейстер учуп атат. Ошонун баары эле биздин бизнесмендер, жөнөкөй эле эл. Демек мен айтат элем, турмуш жылып атат, өзгөрүүлөр накта болуп атат. Бирок мына укуктуу мамлекет дегенде чындан эле көп кыйынчылыктар бар. Мына ошол бул укуктук мамлекет дегенде бул баарыбыздын сабаттуулугубуз. Тилекке каршы бир кандай бир абдан татаалуучулар болсо да ошондон мындай сабак берип чыгарышыбыз керек экен да.
Сиз айтып атасыз, ошо рыноктук шартка ыңгайлаштык, анан укуктук жакта бир аз маселелер бар экендигинчи. Мына
бир аз эле көп
маселе. Мына Кыргызстан 93 жылы кабыл алган конституцияны 9 ирет өзгөрттү. Буга ошол бийлик башына келгендер ошол өнүгүүгө ушул конституция тоскоол болот экен, муну өзгөртүү керек экен деп себеп кылып айтып келишти. Айрымдар болсо ошо Кыргызстан балалыктын да өнөкөт оорусунан өтө албай атат деп баалап жүрүшөт. Сиздин пикириңизде ушул Кыргызстан өнүгүүнүн балалык оорусунан өттүбү? Эгер өтпөсө дагы кандай аракет, кандай иш чаралар зарыл?
А биз деле балалык жаштабыз, азыр деле балалык жаштабыз. Ошон үчүн балалык оору дегенди мен жакшы түшүнбөйм да, аны кабыл албайм да. А биз болсо мына конституцияны айтып калдым, конституция боюнча деле жалпы ушул башкаруу маселеси боюнча биз деле көп дагы ашуудан өтөт окшойбуз. Анткени мына биз азыр бир этапты өтүп баратабыз. 2010 жылы биз парламенттик багытка жол тарттык элек, анан кийин бул чынында мындай бир парламенттик президенттик болду. Эми аны ачууланып бул силерди калп айтышты, бул парламенттик эмес, бул чынында президенттик парламенттик деп айткан кажети деле жок, анын эч маасы беш тыйын дегендей. Бул бирпас деле асмандан эле парламентский демократия түшүп калбайт, мына ушундай экен деп бир кооз көйнөк, мына эми кийип алсаңар силерге жарашат деген жок. Бул болсо ошону тим эле ошо кайсы жагыңа денеңе туура келсин, биягы болсо батпай атат, сөгүлүп атат, биягы болсо өтөгенен дегендей. Ошон үчүн мына коомго жараша ошол башкарууну болсо биз өзүбүз тажрыйба менен гана табышыбыз керек экен да.
Мына сиз ошо ички саясаттагы маселелерди, айрым ушул тажрыйбанын жетишсиздигин айтып жатасыз. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ички саясат жөнүндө сөз болгондо тышкы факторлор деген дагы түшүнүк бар да. Маселен, Кыргызстан Орусиянын бир федерациясына айланып калды, экономикалык жактан биз көз карандыбыз кайсы бир мамлекеттерге, алар кандай талап койсо ошону аткарышыбыз керек, тышкы саясатта мындай өз алдынча саясат жүргүзө албай жатабыз депчи. Мына сиз өлкөнүн алгачкы тышкы иштер министри, тажрыйбалуу дипломат катары ушундай сөздөрдүн токтобой келатканына эмне себеп болууда? Чындыгында эле Кыргызстан ушу тышкы саясатты аныктоодо кайсы бир күчтөргө ар дайым көз каранды болуп алардын айтканы менен болууга мажбурбу?
Мен ойлойм, мына 26 жаштагы мамлекетке такыр эле көз карандысыз, анан эч кимден эч зависимость жок деп айта албайбыз эч качан. Мына Европада азыр мисалы мына Эстония биринчи 10 мамлекеттердин 190 ичинен биринчи 10 кирет сабаттуулук жагынан, компьютеризация жагынан, жашоо жана сапаты жагынан да кирет. Эстония өзүн такыр эле мындай мен тышкы саясатта көз карандысыз деп эч качан айта албайт. Мына Сингапурда ошо биринчи 10 ичинде жана ВВП на душу населения дегенде. Бирок канчалык булардын ушунга чейин суроосу бар. 50 жылдан кийин баягы күнү эле 50 жылдыгын булар белгиледи. 50 жылдан кийин дагы Сингапур деген мамлекет болобу же жокпу деп. Ушунчалык бай мамлекет ушундай сөздөрдү айтат. А мен ойлойм, мына биздин тышкы саясат бул ички саясаттын бул формула уландысы. Ошон үчүн мен айтат элем, мына биздин өзүбүздүн экономика жаатындагы турмушубуз мыкты болгон үчүн биздин тышкы саясатта аксайт, сөзсүз аксайт. Ошондуктан биз көз каранды болуп турабыз жетигинден же мындан. Биздин эле бул тагдырыбыз эмес, бул көп мамлекеттердин тагдыры. Бирок ошондо эле мен айтат элем, мына бүгүн айтылып атат, биз дейт ушу тышкы саясаты боюнча бир өзүнчө эле прорыв жасадык деп атышат. Мен билбейм каякка прорыв болду экен, кайсы жака. Азыр дүйнө биз өзүбүз көрүп атабыз, эки жака бөлүнүп калды. Мына батыш менен мына Россия тирешип турат, Америка менен Россия тирешип турат. Мындай абдан татаал ситуацияда, дүйнөлүк абдан татаал ситуацияда биз болсо баягы чымын болуу ичине кирбей эле турсак туура болот.
Нейтралдуу позиция.
Нейтралдуу болбосо да мына биз ансыз эле Россиянын альянсында отурабыз. Ошондуктан мына биз ушу Россия аркылуу эле бир жанагындай прорыв болбосо, мына биз жакынкы Казакстан менен биздин отношениябыз жок. Такыр бүгүн бир жылдан бери ошол жерде элчибиз жок. Билмексем болот.
Мына учурдагы бийлик сиз айткандай чындыгында эле ошо тышкы саясатта биз көз карандысыздыкка жетиштик, өзүбүздү аныктап алдык. Анан деп атат, мына өткөн жумада түзүлгөн өкмөт дагы жанагы жаңы доорго 40 адам деген программасын сунуштабады. Мына ошондо улуттук жана региондук коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык дипломатияны илгерилетебиз деп атат да. Мына ушундай багыттар мурда деле бар беле мамлекетте?
Сөзсүз. Бул дайым эле бар. Бул кайсы өлкөнү албасаң, ушу биздин жакында кошуна өлкөлөрдү алганда, Россияны кайсы өлкөнү албасаң, бул Акаевдин заманында деле ушундай болчу. Биз жакынкы кошуналар арасы менен мамиле түзгөнүбүз бул биринчи иретте турчу. Бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Мен ойлойм, мунун жолдору көп. Муну жасап атканын мен көп деле көрбөймүн анын баарын. Эми сөзсүз күндөмкү туруш өтүп атат, абдан көп срочный маселелер болуп атты, аны чечиш керекпи? Азыр биз баарыбыз сүйүнөбүз, баарыбыз кол чабабыз Өзбекстан менен жанагындай чек ара маселесине ошондой долбоорго кол коюлса, бул баарыбыздын жалпыбыздын жеңиши. Анткени бул ушул акыркы эле 5-6 жылда болгон жок, бул 26 жылдан бери иштелип келаткан көп-көп мына дипломаттардын иштеринин жыйынтыгы деп мен ошентип эсептейт элем.
Мына сиз айтып атпайсызбы, көпчүлүк учурда биздин жанагы жетишкендигибиз адамдарга таянабыз, бирок адамдар көпчүлүк учурда кара күч менен нанын таап ошо экономикага салым кошуп атат депчи жөнөкөй жарандар. Бирок ошол учурда өлкөдөгү интеллигенциянын ролу жөнүндө да акыркы учурда абдан көп дискуссиялар башталып атат да. Маселен, коомдо болуп аткан терс көрүнүштөрдү ачык айтып, мындай туура жолго багыттоодо интеллигенция үнүн чыгарбай атат, чындыкты айта албай атат депчи. Сиз буга чындыгында эле ушул көртөрлүктүн айынан интеллигенциянын үнү чыкпай калдыбы?
Эми болду да, эми адап эле көртөрлүк. 26 жыл өттү, кайта эле көртөрлүкпү? Ошол интеллигенция, эми мына ырчылар атактуу өздөрүн интеллигенция деп эсептесе, тойдон тойго секирип эле жүрүшпөйбү? $1000 кем эмес сууруп алып дегендей ар бир тойдон. Жазуучулар деле мына жазып атат, азыр канча китептер чыгып атат. Бирок мен ойлойм, чын эле эл айтып аткан, коомчулук айтып аткан, булардын үнү такыр чыкпайт. Атуулдук деген жетишпейт. Патриотизм деген кайда?
Эмне себеп болот?
Адеп эле мына өкмөттү күнөөлөгөн, мамлекетти күнөөлөгөн. Токтотуш керек муну. Токтотуш керек да, мына азыркы учурда өздөрүнүн ролун булар ойнош керек. Булар болсо өзүнүн оюн айтыш керек. Баягы мындай бир заказной серепчи катары же болбосо муну айтсаң, муну айтып бер дегенде айтпай, мына өздөрүнүн нукура болсо, эмсез болсо, ошол миссиясын аткарыш керек.
Роза Отунбаеванын маектин уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо айрым кабарлардын, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Сербия жана Косово лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашышты. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бийлик социал-демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүү үчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Жогорку сот Атамбекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Кыргыз Кытай чек арасы 5 күнгө убактылуу жабылат. Бүгүн Сауда Арабияда ажылык сапарга келген 2 миллиондой мусулман Мекке шаарынын жанындагы Арафат тоосуна чогулду. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата Чолпон Ата шаарында финал өткөн Манас оюндары 2017 спорттук иш-чарасында көк бөрүү боюнча өлкө президентин кубогун Оштун достук командасы жеңди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата экс-президент Роза Отунбаева Азаттык радиосуна интервью берди. Отунбаева тышкы саясаттагы маселелер учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү. Эмесе маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Роза айым, мына сиз айтып атасыз, көп сыноолорду өттүк депчи, алдыбызда дагы бир сыноо турат. Бул президенттик шайлоо. Мына азыртадан эле абдан көп талкуулар башталып, абдан кызуу жүрүп жатат. Мына ушул шайлоону мурдагы кемчиликтерди кетирбей, жетишкендиктерибизди сактап калуу үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кандай чараларды көрүшүбүз керек? Бул бийлик тарабынан да, коомчулук тарабынан да.
Биринчиден, менин оюмча, бизде парламент өзүнүн бир тобу кызыкчылыктарын сактап абдан керектүү маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизбей атат. Сөз биз өзүбүздүн өнүгүүбүздү да кечигип атабыз. Мына биз билгенибиздей кылып партияларды түзүп атабыз. Партиялар бышалек, чийки дегендей. Бирок ошондо да мына бүгүн партиялардын финансылык портфели кандай, кантип чогулуп атат. Ошол ачык айкын болсо, канчасы мына кетип атат шайлоого. Ошондой эле мына өткөн партиялардын финансысы да ушул бюджеттен чыкса деген ушул маселелер качан эле мына күн тартибинде турат, бул маселелер чечилбей атат. Мен ойлойм, бул атайын чечилбей атат. Муну кармап атат партиялар. Аларга бул ыңгайлуу. Мына ошон үчүн бүгүн биз шайлоого бир тобу ушундай чийки же болбосо баягы ак барактай маселелер менен келип атабыз. Шайлоо башталып атат, кандидаттар мына чыгып атат. Кайта эле ушу биз деле мындай бир кичине эрежелерин өзгөртсөк болот эле да. Эмнеге мисалы ошо дебаттарды биз
ачпайбыз
мурун эле? Мына тыпырлап баягы аттар жарышка чыга тургандай мына тим эле чыгам деп бирөө листовкасын чыгарып жиберип атат, бирөө болсо дагы жанагы брелок сааттарын чыгарып жиберип атат. Андай кылбай эле буларга баарына бир жылкы болбосо да жарым жылкы бир периодду берип, булар болсо көрсөтүп элге, мына мамдай программам бар, мамдай мен өзгөрүүлөрдү киргизет элем деп. Эми өткөн жанагы өкмөт келип ошол жерден парламентке таратып атат программасын. Вообще бизди, элди булар ким деп сынап атышат, кандай деп атышат? Ушу азыркы эле бир 40 адам өкмөткө келген, ошолор эле 120 адам парламентте, ошолор эле баш иштейт бекен, ошолор эле ушул Кыргызстанды баарын чечет бекен. Эл чечет, эл сынаш керек ошонун баарын. Эл деген мына бизде ар кандай катмарлар бар, алардын ичинде толуп аткан профессионалдар бар. Мына ошолордун баары сыртта калып атат. Демек мен айтат элем, биз ушу эл менен эсептешпейбиз да, элге биз эчтекени тартып алабыз. Азыр эми шашып бир айдын ичинде бирдемелерин бере коюп анан кийин мындай деп эле кандидаттар
кетет. Кеңири талкуу жок.
Жок да, талкуу жок да.
Эл дагы кайдыгер болуп атабы ошого? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, биздин элибиз активдүү, акыйкатсыздыкка карап тура албайт депчи. А эмне себептен ушундай жерге келгенде пассивдүү болуп, анча мынча берилген эле убадага ишенип?
Мен деле жообум жок. Мен сага чынын айтайын, мына эки революциядан кийин, өзгөчө мына 2010 жылдан кийин мына кан төгүлдү, мамдай башкаруу келди. Ушундан кийин эми ким болот дегенде, кандай башкаруу болот дегенде эми сөз ушундай суроолор болуш керек эле. Жанагындай мына Монголиянын түрүндө. Мен муну айтып атканым, мен ойлойм, бизде ушу көп мамдай эрежелер али баягы жер менен асмандын ортосунда мамтип илбиреп турат да, эч мындай бир так так ушундай эрежелер болбойт.
Негизи.
Ошондуктан мен айтат элем, биз ушулардын баарын такташыбыз керек.
Эрежелер ким аныкташ керек? Маселен, парламентпи? Парламенттин пассивдүүлүгү жөнүндө?
Жок, мына жок, эми парламентке да мына коомдон абдан көп сунуштар келип атат. аларды карабай атпайбы. Мына мен жакында эле мага Феликс Шашынбай Чукулов айтып берип атты, мен канча сунуштарды киргиздим дейт. Минюст өткөрбөй атат дейт анын мисалы. Минюст өткөрбөйт, парламентке киргизбейт. Эми партиялар бар, бизде акторлор бар, биздин саясий айланада акторлор бар, деме партиялар бар, НПОлор бар, жана андай массалык каражаттар бар. Ушулардын баары бар эле киргизсе болот да, топтор киргизсе болот. Мен ойлойм, мына бүгүнкү биздин кыйынчылыктардын баары, биздин кемчиликтерибиздин баары өзүбүздөн кетип атат. 26 жыл бул жанагы эле биз өкмөткө, мамлекетке сын бербешибиз керек. Биз өзүбүзгө да, өзүбүздүн чала сабаттуулугубузга, өзүбүздүн ушундай өзүбүзгө ишенбегенибизге, өзүбүздүн жөн эле жайбаракат ушул менин ишим болбосун, жөн эле кайдыгерлигибизге ушуга биз сын беришибиз керек. Демек мына биздин мамлекет жашап кетсин десе, мен ойлойм бул жагынан биз баарыбыз
күнөөлүүбүз. Мына сиз 2011 жылы бийликти тапшырып жатканда ошол кездеги шайлоодон чыккан президент Атамбаев апрель инкылабыларынын идеяларын улантат, өлкө демократиялык өзгөрүүлөргө ачык болоруна мындай ишенем деп айттыңыз эле да. Мына 6 жылдык мөөнөт аягына чыкканы калды, сиздин азыр багыңыз кандай?
Биринчиден мен бир нерсени ушу элге да айтып коеюн деп атам. Эл мына тараза, эл күзгү көрдү эле. Ошол бийликти мен өзүм тапшырып кеткем, чын эле тапшырдым. Ошондой бир кандай бир эмне дечи эле, торжественное собрание,
салтанатта,
салтанат, бир салтанаттуу азем болду эле. Эми бүгүн болсо өзү да айтып атат Атамбаев, анын ошо ага кошомат жасагандардын баары айтып атат. Биз биринчи жолу учурайт экенбиз, Атамбаев тапшырып атканда бул Кыргызстанда биринчи жолу болот экен. Мен ойлойм, эми тарыхты кайта жазып аткан бул мындай бир адамдарга жарашат да, эми жаза берсе болот. Бирок тарых деген өтө берет экен, ар ким өзүнүн ордун ээлейт экен, анан кийин болсо эл ошону коет экен ордуна, тарыхчылар коет экен. Бул биринчи. Мен чын эле ошол жерде баягы Атамбаев сөзсүз ушул демократияны ордуна мындай өнүктүрүш керек деп мен ошентип бийликти тапшырып атканда айттым эле. Мен ойлойм, жалпысынан негизи бир 5 жыл ушул демократиянын жолунда эле бараттык. Үйдө төмөн болуп атты, сөзсүз андай болот, кыйынчылыктар болот, ар кандай проблемалар болот, жооп берип атты аларга. Бирок ушул акыркы жылдары бул иши өзүнүн ушу тарыхта ролун истеп калды да. Ошо эмнени мен калтырып атам, кандай болот мен ордум тарыхта дегенди истей баштап, ушу баарын жокко чыгарганга абдан чоң, мына абдан эле мындай бир бака шака кылып эле өлкөнүн баарын баш аягынан мындай көтөрүп дегендей ошондой мындай аракеттерди жасады. Биз баарыбыз көбүз. Өзгөчө былтыркы 31 август ошону күбөлөдү. Мен ойлойм, Атамбаев кайсы баягы уядан чыкты экенин унутканын, ошону тепсеп тебелеп, мен эч кандай тээшем жок, мен ушу асмандан түштүм, анан кийин мен болсо ушундай сонун иштерди аркаман тыштап жатам деген мына 2 жылдан бери ушундай нерселерди айтып атканы, буга дагы тарых өзүнүн баасын берет, сөзсүз баасын берет. Мен эч каралабайт элем, жазган баары жаман болду, туура эмес болду дегени. Бул туура эмес болот, бир жактуу болот.
бир топ туура нерселерди, жакшы нерселерди экономикада, саясатта жасап кеткенине биз баа беришибиз керек. Ошондой эле мына мисалы ошо Бакиевдин заманында деле жанагы Кан Барата экини куруп кеткен, эми өткөндө да. Азыр булар көп нерсени унутушат да. Мисалы баягында Европага барса, биринчи жолу дейт, өмүрү дейт президент деген ушинтип беш өлкөнү кыдырып атат. Араб өлкөлөрүнө барса да биринчи жолу кыдырып атат дейт. Эми тарых ушул 2010 жылдан баштап башталган жокту Кыргызстандын эгемендүүлүгү. Кыргызстандын эгемендүүлүгү мына 91 жылдан башталып атат. Ошондуктан мындай кагаздар, тарых, эл деген баарын эсинде турат да бул көп нерсе. Мунун баары болгон, өткөн. Азыр жасап атасыңбы? Даңк менен алкыш. Бирок жасалган иштердин баарын чийип такыр эле жок кылып анан мен эле бармын тарыхта деген бул менин оюмча абдан мындай бир жаңылыш, чоң жаңылыш. Мен азыр ушу айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эл баа берсин дедим. Ошон үчүн мына элдин алдында эми уяласың мына биз ушу 7 жыл чыкпай, 6 жыл чыкпай мына биз башка тараптарда болуп калдык. Эгемендүүлүк күнү биздин бир мындай жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө. Мен ойлойм мунун баарын тарыхта эстейт да, эми буга да өзүнчө бир баа берилет деп эстейм ойлойм.
Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаева менен Бакыт Асанов маектешти. Маектин видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен 5000 кечиндеги уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшагызы коштошот. Сак саламат туруңуздар.